Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 20-iyul, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Mehribon va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. Farg'onada seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi kuchli zilzila ro'y berdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra kamida 13 kishi halok bo'lgan.
Nihoyatda ko'rmaganman. Yer shunaqa sinkirish mumkin tasavvur ham qilmaganman.
Qarshi shahrining ko'p qavatli uylar hovlisidagi bolalar maydonchasida do'kon qurilishiga qarshi chiqqan fuqarolarni militsiya kaltakladi.
Qo'limdan telefonlarimgacha tortib olishdi, izolyatsiya qilishdi, bar, urishdi kallamga pullar bilan.
Norvegiyada terrorizm va al-Qoidaga aloqadorlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosiga nisbatan tergov yakuniga yetmoqda. O'sh qirg'inida singlisi o'lganini ro'kanch qilib, qalbaki hujjat bilan 1 million qirg'iz so'm miqdorida tovon pulini olgan ayol qo'lga olindi. Nima qilib qo'ydingiz eshitirish ham bugungi dasturda uning bugungi qahramoni seleksioner agronom olim Muhammad Aziz Faxriddinov.
Shu yerda yetar limonlarning shaqqolish kerak edi, shaqqolamadi dedi, qo'ldan chiqib ketdi.
Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturda uning ishtirokchilaridan biri maskalilarning yurishlari haqida fikrini aytdi.
Xorazmda 18 milliard pul oldi-yu, bayramga ham bir oy qoldi. Bilam shularning pulimidan ba'zini qo'llanadi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 20-iyulga o'tar kechasi yuz bergan zilzilada kamida 13 kishi halok bo'ldi. UZA agentligi sayti orqali O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining bu haqdagi ma'lumoti e'lon qilindi. Ma'lumotga ko'ra, zilzila oqibatida Farg'ona viloyatining Rishton, Bog'dod va O'zbekiston tumanlarida ayrim eski uy-joylarga shikast yetgan. Buning oqibatida 13 nafar fuqaro halok bo'lgan, jarohat olganlardan 86 nafariga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, ularning 35 nafari shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining Farg'ona viloyati bo'limi faoli Bahodir Eliboyevga ko'ra, Rishton tumanining birgina o'zida zilzila oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgan.
Markaziy shifoxonaga borib ma'lumot olishga harakat qildik. U yerdagilarning aytishiga ko'ra, shifokorlarning aytishiga ko'ra 5 kishi o'lganligi aytilyapti va 40 ga yaqin yarador borligi aytilyapti.
UZA agentligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, yerning silkinish kuchi Andijon va Farg'ona viloyatlarida 5 ball, Namangan viloyatida 4 ball, Toshkent shahrida esa 5 ball darajasida qayd qilingan. Toshkent seismik stansiyasining ma'lumotiga ko'ra, zilzila epitsentri Toshkent shahridan 235 km uzoqlikda Qirg'iziston hududida joylashgan. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Botken viloyatida zilzila kuchi 7-8 ballgacha bo'lgan, biroq odamlar orasida qurbonlar bo'lmagan. Botkentdagi Qadamjoy tumanida zilzila oqibatida 83 ta uy shikastlangani aytilmoqda. Yer silkinishi shuningdek Janubiy Qozog'istonning Chimkent shahrida ham kuzatilgan. 18-iyul kuni Hindistonning Dehli shahrida politsiya tomonidan o'tkazilgan maxsus reyd paytida O'zbekiston va Qozog'iston fuqarolari bo'lgan 5 ayol va 25 yoshli bir erkak hibsga olindi. Hindiston politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, ushlangan guruh fohishalik bilan shug'ullanib kelgan. O'zbekistonlik qo'shmachi ayol o'zbek qizlarini Dehliga fohishalik bilan shug'ullanish uchun bir necha bor olib kelgani aniqlangan. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova kurashni davom ettirishlarini bildirib, xalqaro tashkilotlarga bayonot yo'lladi. Dunyo hamjamiyati, BMT, YHXT, Yevropa Ittifoqi, barcha huquq tashkilotlari va O'zbekistondagi diplomatik korpuslar nomiga jo'natilgan bayonotda jurnalistlar o'zlarining ishdan bo'shatilgani sabablari, qariyb 3 hafta davomida o'tkazgan ochlik aksiyalari tafsilotlari haqida ma'lum qilganlar. Jurnalist Saodat Omonovaga ko'ra, ular sog'ligi ko'tarmagani uchun ochlik aksiyasini to'xtatganliklarini aytib, prezident Islom Karimovga nisbatan ishonchi toptalganidan afsus bildirganlar.
Kurashni davom ettirish niyatida bayonotni qabul qildik. Hammaga shuni ma'lum qilmoqchimizki, mana shu bayonotimiz orqali biz kurashni davom ettiramiz. Nimaki bo'lmasin, biz boshidan bilardik bu kurash oson bo'lmasligini.
Saodat Omonovaga ko'ra, endilikda ular mamlakatdagi qolaversa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi mavjud muammolar, adolatsizliklarga qarshi mustaqil jurnalist sifatida kurashmoqchilar. Germaniyadagi Bild gazetasining yozishicha, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Germaniya shimolidagi Hamburg-Effen Eppen 4 tibbiyot maskaniga yotqizilgan. Hozircha Qozoq prezidentining qaysi tashxis bilan kasalxonaga yotqizilgani sir tutilmoqda. Gazetaga ko'ra, Germaniya Tashqi ishlar vazirligi Nazarboyevni davolashga olib kelish jarayonida vositachilik qilgan. Ammo boshqa bir manbalarga ko'ra, Berlin diplomatik idorasi Qozog'iston prezidentining Hamburg kasalxonasiga olib kelingandan bexabarligini bildirmoqdalar. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi esa Nazarboyevning hozirda dam olishda ekanini bildirish bilan cheklangan. Hamburg tibbiyot markazi matbuot kotibi muxbirlarning bu haqdagi savollariga javob berishdan bosh tortgan. Ammo norasmiy manbalarning Nemis nashriga bildirishicha, 71 yashar Nazarboyev 10 iyul kuni Germaniyaga olib kelingan va u yerda Hollandiyalik mashhur mutaxassis tomonidan prostata bezi operatsiya qilingan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Serbiyada urush jinoyatlarida gumonlanayotgan xorvatiyalik serb generali Garan Hajish hibsga olindi. Hajish Belgraddan 100 km uzoqlikda Fruška Gora tog'li hududida qo'lga olingan. Serbiya prezidenti Boris Tadich serb generali Hajishning ushlanganini tasdiqladi.
Serbiya će nastaviti ispunjava svoje međunarodne obaveze.
Serbiya o'zining xalqaro majburiyatlarini bajarishda davom etadi va o'z navbatida biz Garan Hajishning hibsga olinishi orqali o'zimizning huquqiy majburiyatlarimiz va ma'naviy qarzimizni bajarganimizni ta'kidlamoqchiman, dedi Boris Tadich. 52 yoshli Garan Hajish Haga tribunalidan 7 yil davomida yashirinib keldi. Hajish Hagadagi BMT tribunali tomonidan Balqon urushi davrida yuzlab xorvatlarning o'ldirilishida hamda 1991-95 yillarda 28 ming xorvatning majburiy deportatsiya qilinishida ayblanadi. Taliban harakati o'z yetakchisi Mulla Muhammad Umar vafot etgani haqidagi xabarni inkor qildi. Mulla Umar o'lgani haqidagi xabar Taliban vakillari Zibihulla Mujohid va Muhammad Qori Yusuf foydalanib kelgan telefon raqamlardan SMS tarzida kelgani aytilgandi. Taliban matbuot vakili Zibihulla Mujohid ayni paytda bu telefon raqamlari ishlamayotganini aytib, Amerika razvedkasini Mulla Umar o'limi haqida soxta xabar tarqatganlikda ayblab, buning uchun qasos olinishini ta'kidladi. Mulla Umarga xalqaro qidiruv e'lon qilingan va u 2001 yildan beri yashirinib keladi. 20 iyul kuni Afg'oniston shimolidagi Mozori Sharif shahrida sodir bo'lgan portlashda kamida 5 kishi halok bo'ldi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar qiladi.
Balx viloyati xavfsizlik organlari mulozimlari voqeada boshqa 14 kishi yarador bo'lganini aytganlar. Haligacha hech bir tomon hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga olmagan. Boshqa bir xabarda aytilishicha, bugun Qandahor shahrining 1-chi nohiyasi politsiyasi boshqarmasiga qilingan hujum oqibatida 3 kishi politsiya mulozimi va 2 kishi hujumchi nobud bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida politsiya boshqarmasi boshlig'i borligi aytiladi.
Hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabar bilan dasturimizning xabarlar qismini yakunlaymiz. Ushbu qismda eshitganingiz barcha xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Farg'onada seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi kuchli zilzila ro'y berdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra kamida 13 kishi halok bo'lgan. Qarshi shahridagi ko'p qavatli uylardan birining hovlisida bolalar maydonchasida do'kon qurilishiga qarshi chiqqan aholini militsiya kaltakladi. Norvegiyada terrorizm va alqoidaga aloqadorlikda ayblangan o'zbekistonlik fuqaroga nisbatan tergov ishlari yakuniga yetmoqda. Mana shu xabar ortidan Norvegiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga ham qiziqamiz. Shuningdek, nima qilib qo'ydingiz eshittirishi va erkin mikrofonning yangi soni. Bugungi dasturimizda bu esa Ozodlik radiosi. Dastlab Farg'ona vodiysida sodir bo'lgan zilzila tafsilotlari. O'zbekistonda seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi kuchli zilzila sodir bo'ldi. Zilzilaning epitsentri Qirg'izistonda bo'lgani uchun unga chegaradosh bo'lgan Farg'ona viloyatining Rishton tumanida vayronagarchiliklar sodir bo'ldi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, yer silkinishi oqibatida 13 kishi halok bo'lgan, 100 ga yaqin odam tan jarohati olgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi chorshanbaga o'tar kechasi ro'y bergan zilzilada 13 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. O'zbekiston axborot agentligining vazirlikka tayanib bergan xabarga ko'ra, kechasi mahalliy soat 0:35 da ro'y bergan yer silkinishi oqibatida Farg'ona viloyatining Rishton, Bag'dod va O'zbekiston tumanlarida ayrim eski uy-joylarga shikast yetgan. Buning oqibatida 86 nafar fuqaro jarohatlangan, ulardan 35 nafari shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston mustaqil huquqmatchilar tashabbus guruhining Farg'ona viloyati bo'limi Bahodir Elboyev tuman markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga tayanib, birgina Rishton tumanida zilzila qurbonlari soni kamida 5 kishi ekanini ma'lum qildi. Uning aytishicha shifoxonaga 47 nafar jarohatlanganlar olib kelingan.
Chura qishlog'i Vodon qishlog'i, Qipchoq qishlog'larida ayrim eski uylar bir tomondan tushib ketgan ularni. Lekin umuman Rishtonda dast ketmagan hammasi katta kichik talofot ko'rgan, zarar ko'rgan. Endi uyni eski yangilagan zarar ta'sir qilgan. Eng yangisini ham yo'q deganda shuvolari ko'chib, ishlari ham tushib ketgan joylari bor. Oynalar singan.
Dedi Bahodir Elboyev. Bahodir Elboyev olgan ma'lumotlariga ko'ra, bir yosh bola kasalxonaning o'zida bosh yig'ish tushishi oqibatida halok bo'lgan, yarador bo'lganlarning soni esa ortib bormoqda.
O'sha paytda hamma qochadi. Qochganda nariyadan bir g'isht kelib uchib boshiga tekkan, u yiqilib qolgan. Yiqilgan ishda nariyadan yana tushib kelayotganlar bor. Uchta etajdan odam bo'shalyapti. Birlardan kimdir boshiga o'tib ketganmi? Shuni to'polandi o'lib qolgan. Qiynchuv, vahima.
Dedi Bahodir Elboyev. Rishton tumanida zilzila oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha maxsus shtab tuzildi. Bu shtabning o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Favqulodda vaziyatlar vazirligining xodimlari, harbiylar va hokimiyat vakillari bilan birgalikda joylarga safarbar etilganligini aytar ekan, qurbon bo'lganlar haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi. Farg'ona viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining navbatchisi ham Ozodlik bilan suhbatda qurbonlar haqidagi ma'lumotni inkor qildi, lekin turar joy va boshqa binolarga zarar yetganini ma'lum qildi.
Bizda unaqa hali ma'lumotlar yo'q bizda hozir. Prosta bartaraf qilgan bolalarga yordam beryapmiz aholiga. Bizda unaqa dalil yo'q.
Ayni paytda Farg'ona viloyati sud tibbiy ekspertiza xizmatidagi manba kechasi Farg'ona tumani va viloyatining boshqa tog'li mintaqalaridan bir necha kishining jasadi o'likxonaga olib kelinganini ma'lum qildi. Talafotlar haqidagi xabarni Farg'onadagi mahalliy qo'mita faollaridan biri ham tasdiqladi. Farg'ona shahri ahli zilziladan keyin sarosimaga tushib, tunni ko'chada o'tkazgani ham aytilmoqda. Farg'onaliklardan birining aytishicha, kuchli zilzila kamida 10-12 sekund davom etib turgan. Toshkentlik Abduqahor Musayevning aytishicha, zilzila kuchli bo'lgan, yuqori qavatlardagi odamlar yugurib ko'chaga chiqqan. Ba'zilar tongni ko'chada ottirgan, biroq shaharda buzilishlar bo'lmagan. Toshkent seismologiya stansiyasi ma'lumotlariga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 0:35 da ro'y bergan zilzila o'chog'i qo'shni Qirg'izistonda bo'lgan va uning kuchi 7 balni tashkil etgan. O'zbekiston poytaxtida zilzila kuchi 5 balni tashkil etdi deya ma'lum qildi seismolog.
Epitsentr Kirgiziya.
Zilzila kuchi boshqa viloyatlargacha ham yetib borgan. Zilzila uch qo'shni davlat chegaralari yaqinida sodir bo'lgani uchun Tojikiston va Qirg'izistonda ham kuchli yer silkinishi kuzatildi. Ozodlik radiosining tojik xizmati xabariga ko'ra, Xo'jand shahrida istiqomat qiladigan 43 yashar Abdullo Ashrapov yer qimirlayotgan paytda sarosimaga tushib, ikkinchi qavatdan o'zini tashlagan va boshi bilan betonga tushib halok bo'lgan. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, Botken viloyatining bir qancha qishloqlaridagi aholi uylariga shikast yetgan, biroq qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Farg'ona shahridan bir kishi vahimadan o'zini 5-chi qavatdan tashlab yuborgani va og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz, Farg'ona vodiysida seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi kuchli zilzila sodir bo'ldi. Zilzilaning epitsentri Qirg'izistonda bo'lgani uchun unga chegaradosh bo'lgan Farg'ona viloyatining O'zbekiston Rishton tumanida, kechirasiz, shuningdek Farg'ona vodiysining Tojikiston qismida ham halokatlar bo'lgani, uylarga zarar yetgani haqida xabarlarni eshityapmiz. Demak, O'zbekiston axborot agentligida chop etilgan xabarga ko'ra, yer silkinishi oqibatida 13 kishi halok bo'lgan, 100 ga yaqin odam tan jarohati olgan. Ozodlik muxbiri yer silkinishi bilan bog'liq voqealar, ma'lumotlar oqimini kuzatishda davom etmoqda. Bizning yana bir muxbirimiz Basira esa ayni hodisa yuzasidan internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan ma'lumotlar va u yerda internet foydalanuvchilari o'rtasida bo'layotgan bahslarni kuzatib bormoqda. U hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Basira, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Barnoba.
Demak, mana rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yer silkinishi oqibatida 13 kishi halok bo'lgan, 100 ga yaqin odam tan jarohati olgan. Bu rasmiy ma'lumotlar. Shuningdek, mana Farg'ona vodiysining o'sha Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hududida aholi turar joylarga katta zarar yetgan. Shunga qo'shimcha ravishda internetdagi o'sha o'zbek tilidagi yoki rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda yana qanday ma'lumotlar bor? Marhamat.
Barnoba, mana shu O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarning aksariyatida bu mana shu bo'lib o'tgan yer silkinishi haqida ma'lumotlar bor. Shu bilan birga ko'pchilik forum ishtirokchilari, Facebook ishtirokchilari aynan mana shu O'zbekistonda bo'lib o'tgan yer silkinishidan keyingi holat suratlari bilan berishyapti. Ya'ni bu o'sha uylarda paydo bo'lgan tirqishlar yoki o'sha uylarda shuvoqlarni tushib ketgan holatlarni suratga olib forumlarga joylashni boshlashgan. Bu holat mana so'nggi 18 soat davomida bir nechta forumlarda kuzatildi. Eng ko'pi albatta bu Farg'ona vodiysida joylashgan forumlardan birida ko'p ketyapti mana shunday xabarlar. Aynan farg'onaliklarning o'zlari uylarida bo'layotgan holatlarni suratga olib joylashtirishmoqda.
Rahmat Basira. Demak, hozirgi kunda mana shu zilzila bilan bog'liq voqealarni jamoatchilikka yetkazishda qaysi ijtimoiy tarmoqlar yetakchilik qilmoqda va mana shu internet foydalanuvchilari ko'proq qaysi ijtimoiy tarmoqlarda faol?
Eng ko'p faolligi bu albatta O'zbekistonda ichidagi ikkita forum, bu uforum.uz va farg'onaliklarni o'tiradigan forumsimus.uz degan forumlari bor. Mana shu forumlarda ko'p aktivlik sezladim. Twitterda bir ikkita xabarlar uchradi. Undan so'ng mana shu forumlardan so'ng ikkinchi o'rinda turadigani bu albatta Facebook. Facebookdagi mana shu aynan o'zbekistonliklar Toshkent, Samarqand, Farg'ona vodiysidagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar o'zlarini mana shu his tuyg'ularini yozishyapti, suratlarini joylashtirishyapti. Shu uchun Twitterdan ham ilgari turgan ijtimoiy tarmoqlardan, o'sha yirik ijtimoiy tarmoqlardan biri bu Facebook deb baholasa bo'ladi. Shu bilan birga man aynan mana shu Facebook va forumlarda eng katta savolga bo'layotgani agar mana shu yer qimirlashi epitsentri Botken viloyati bo'lgan taqdirda nega aynan Farg'ona viloyatida shunchalik odam halok bo'lgani ko'pchilikni savolga qo'yapti.
Tushunarli. Ya'ni mutaxassislardan izoh kerak bo'lyapti. Albatta, hozir Ozodlik muxbiri aynan shu masala ustida ishlamoqda. Tez orada sizga bu borada mutaxassis beradigan sharhni taqdim etishga harakat qilyapmiz. Basira, sizga esa yana bir savolimiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarning boshqa ommaviy axborot vositalaridan farqli jihati ularning tezkorligi. Voqea sodir bo'lishi bilan internetda qaysidir ma'lumotlar, ayniqsa voqea joydan ma'lumotlar va katta oqimdagi ma'lumotlarni taqdim eta olishida. Bu borada shu ijtimoiy tarmoqlarning tezkorligi haqida nima gaplar bor?
Eng shunisi ham qiziqarliki, Barnopa, aynan yer qimirlayotgan paytda forum uzda o'tirib bitta foydalanuvchi, toshkentlik foydalanuvchi yer qimirlayotganini va monitor, o'sha kompyuterni monitorni ushlab turib xabar qoldirayotganini yozgan. Bu ham bir unikal tarafi deb hisoblayman, chunki bundan oldin mana O'zbekistonda aynan Toshkentda yer qimirlashlar qanchalik ko'p bo'lmasin, odamlarni ko'pisi ko'chaga intilishga harakat qilardi. Lekin mana bu holati, mana shu kecha kunduz ro'y bergan yer qimirlashda bir qancha forum ishtirokchilari o'tirgan holatda xonasida qimirlayotganini, hammasini bafulje birinchi galda forumga joylashtirgan va yana bir e'tiborli tarafi O'zbekistonda mana ilgari kuzatilmagan bir holat, yer qimirlagani yarim soat o'tib O'zbekiston portallaridan biri olam.uz portali birinchi bo'lib xabar qoldirgan va bu ham o'zbekistonlik mana shu internet foydalanuvchilarni juda katta e'tiborini qozongan va ular mana shu operativ harakat qilgan ommaviy axborot vositasi deb aynan mana shu portalni hozirda aytib kelishmoqda.
Rahmat Basira, bergan ma'lumotlaringiz uchun. Demak, bu muxbirimiz Basira edi. U hozir Bishkekda o'sha ijtimoiy tarmoqda o'zbek tilida so'zlashuvchi internetdan foydalanuvchilar foydalanadigan ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona vodiysida sodir bo'lgan zilzilaga oid qoldirilayotgan ma'lumotlar va tarmoqdagi foydalanuvchilar bildirayotgan fikr-mulohazalarni kuzatishda davom etmoqda. Demak, bu haqidagi ma'lumotlarni sizga albatta taqdim etamiz. Hozir Basira aytayotgan so'zdan yana bir voqea esga tushdi. Yodingizda bo'lsa, mart oyida Yaponiyada sodir bo'lgan ulkan tabiiy ofatdan so'ng mana hozirga qadar ham ijtimoiy tarmoqlarda o'sha alohida shaxslar mobil telefoniga yoki kompyuterda aks ettirib qoldirgan video tasmalarini, audio tasmalarini joylashtirmoqda. Xuddi ana shunday holat, demak, Farg'ona vodiysida ham sodir bo'lgan. Buni biz tez orada balki YouTube tarmog'ida ham ayrim video lavhalarini tomosha qilishga muvaffaq bo'larmiz. Albatta, sodir bo'lgan voqeaning o'zi bu tabiiy halokat va ushbu tabiiy ofatda nobud bo'lgan Farg'ona vodiysidagi aholining oila a'zolariga Ozodlik tahririyati nomidan o'z hamdardligimizni izhor qilamiz. Ushbu to'lqinda esa suhbatimiz boshqa mavzularda davom etadi, faqat qisqa bir e'londan so'ng. Nima qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarni tinglang. O'zbekiston mustaqillik erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz u? Ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 ga yaqin she'rlar yozdim. Mana qo'limda turibdi. Bizol aziz degan juda katta kitobim.
Audio yozadigan paytda shu siyosatga kalla tashladim. O'shani 1500lik, 1300lik
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz. Ushbu urinish mahsuli nima qilib qo'ydingiz rukni ostida beriladigan turkum suhbatlarda. Nima qilib qo'ydingiz eshitirishning bugungi sonida? Demak, O'zbekistondagi mashhur seleksioner, O'zbekiston SSR Fanlar Akademiyasining faxriy akademigi Zayniddin Faxriddinov boshlab qo'ygan ishni davom ettirayotgan uning o'g'li agronom olim seleksioner Muhammad Aziz Faxriddinov bilan suhbatni tinglaysiz. Uni o'tkazib yubormang. Shuningdek, dasturimiz davomida Qarshi shahrida militsiya xodimlari tomonidan ko'p qavatli uylar oldidagi bolalar maydonchasiga do'kon qurilishiga qarshi chiqqan ayollarning kaltaklanishiga oid xabar tafsilotlari ham bor. Ushbu xabar o'sha Qashqadaryodagi ayollar tomonidan Ozodlik tahririyatiga yetkazildi va Ozodlik muxbiri bu xabar tafsilotlarini o'rgandi. U lavhalarimizni o'tkazib yubormang. Undan unga qadar esa, demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev haqidagi so'nggi xabar. Nursulton Nazarboyev Germaniyada operatsiya qilindi. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari o'rtasidagi ko'p yillik raqobatdan kelib chiqib, Hamburgda Nursulton Nazarboyevning prostata bezi operatsiya qilingani haqidagi xabarni Islom Karimov yaqindan kuzatayotgan bo'lishi mumkin degan taxmin ortidan hamkasbimiz Farruh Yusufiy Nazarboyevning sog'lig'i kimni qiziqtirishi mumkin degan savol tegrasida kuzatuvchilar fikrini o'rgandi. Marhamat Farruh aka.
Rahmat. Hamburg Eppendorf tibbiyot markazida holandiyalik mutaxassis Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning prostata bezini operatsiya qilgani aytilmoqda. Bu haqda Reuters agentligi Germaniyada chiqadigan Bild tabloidiga tayangan holda xabar tarqatdi. Jarrohlik amaliyotidan so'ng Qozog'iston prezidenti o'zini yaxshi his qilayotganini yozgan Bild nashri operatsiya tafsilotlari va buning nima uchun zarur bo'lib qolganiga aniqlik kiritmagan. Ayni paytda Hamburg Eppendorf tibbiyot markazi matbuot kotibi mijozlar to'g'risidagi har qanday ma'lumot sir tutilishini aytib, muxbirlarning bu haqdagi savollariga javob berishdan bosh tortdi. 71 yoshli Nursulton Nazarboyev qo'shnisi 73 yoshli O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kabi o'z mamlakatini 22 yildan beri boshqarib keladi. Nafaqat Markaziy Osiyo, balki jahondagi eng avtoritar hukmdorlardan hisoblangan Karimov va Nazarboyev o'rtasida mintaqa yetakchisi degan maqom uchun ko'p yillik raqobat borligi aytiladi. Bu raqobat ikki yetakchining bir-biri shaxsiy hayoti, xususan sog'lig'i haqidagi muntazam ma'lumotlar to'plash haqida Ozodlikka Qozog'iston Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi sobiq mulozimi Nazarboyevning quvilgan kuyovi Rohat Aliyev gapirib bergan edi.
Уже вот на протяжении 20 лет, как в Казахстане, так и в Узбекистане, осуществляется постоянный мониторинг телефонных разговоров. Ну и со стороны Казахстана в отношении против Узбекистана.
Qozog'iston razvedkasi O'zbekiston hukumat mulozimlarining telefon so'zlashuvlarini mutlaqo nazorat qilib turadi. Hukumat amaldorlarining ichki yozishmalari ham diqqat bilan kuzatiladi. Sun'iy yo'ldosh vositasida O'zbekiston kommunikatsiya tizimida mavjud ma'lumotlar muntazam olinib turiladi. Ammo bu qimmatga tushayotgan kuzatuv milliy va xavfsizlik manfaatlari uchun emas, balki Nazarboyevning xarxashasi uchun va uning ra'yiga ko'ra qilinadi. Bu kuzatuvlardan biror bir samara yoki foyda yo'q. Bu faqat Nazarboyevning izzat nafsi shuni istagani uchun qilinadi.
Судя по тем материалам, которые я располагаю,
deganida Rohat Aliyev bundan 2 yil avvalgi intervyu paytida 2009-yilda bo'lib o'tgan suhbatda ishtirok etgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov ham bu gaplarni tasdiqlab, o'zi ishlagan maxfiy idora tarkibida bu maqsadlar uchun hatto maxsus bo'linma tuzilganini ham aytgan edi.
Я полностью согласен с Рахат Алиевым. Спецслужба Узбекистан тоже с этим занимается.
2002-yildan Milliy xavfsizlik xizmati ichida bir bo'linma tuzildi. Bo'linma O'zbekiston prezidentining shaxsiy hayoti bilan qiziqqanlarni chalg'itish maqsadida diz axborot tarqatishga ixtisoslashgan. Bu kichkina idora 2002-yilda Karimovning og'ir xasta ekani va yaqin orada o'lishi haqida yolg'on xabar tarqatdi. Bu yolg'on xabar Qozog'iston tarafiga ham sezdirildi. Ammo o'sha paytda prezident sog'lig'i yaxshi edi. U tennis o'ynar va hovuzda cho'milar edi.
И задача этого подразделения была дезинформировать спецслужб.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Ikrom Yoqubovning 2009-yildagi suhbat chog'ida aytgan fikrlari edi. Agar ikki sobiq josusning aytganlari rost bo'lsa va shu paytgacha prezident Karimovning sog'lig'i yomonlashganiga oid mish-mishlardan tashqari jiddiy gaplar bo'lmagani inobatga olinsa, Germaniyadan kelgan so'nggi xabar O'zbekiston rahbari foydasiga bitta katta ochko yozilishini anglatishi hamda uning uchun bu xushxabar bo'lganini aytish mumkin. Bild Hamburg nashrining xabar qilishicha Nazarboyevga Hamburg Eppendorf kasalxonasida muolaja olishga Germaniya tashqi ishlar vazirligi ko'maklashgan. Rasmiy Berlin Nazarboyevning Hamburgda ekanidan bexabarligini aytib, bu gaplarni inkor qilgan bo'lsa-da, aynan Germaniya tashqi ishlar vazirligi 2005-yilda Andijon qirg'inidan keyin viza cheklovi ro'yxatiga tushgan O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning Hannoverdagi kasalxonada saraton kasalligidan davolanishiga ko'maklashganini eslash lozim.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Germaniyada jarrohlik amaliyotidan o'tdi. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu haqdagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham www ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha www.ozodlik.org. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova kurashni davom ettirishini bildirib xalqaro tashkilotlarga bayonot yo'lladi. Dunyo hamjamiyati, BMT, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi, barcha inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar va O'zbekistondagi diplomatik korpuslar nomiga jo'natilgan bayonotda jurnalistlar o'zlarining ishdan bo'shatilgani sabablari qariyb 3 hafta davomida o'tkazgan ochlik aksiya tafsilotlari haqida ma'lumot taqdim qilgan. Jurnalist Saodat Omonovaga ko'ra, ular bayonot orqali sog'lig'i ko'tarmagani uchun ochlik aksiyasini to'xtatganini aytib, prezident Islom Karimovga nisbatan ishonchi toptalgandan afsus bildirgan hamda kurashni davom ettirishini ta'kidlagan.
Birinchi o'rinda biz bu bayonotimizni hammaga, xalqaro tashkilotlarga, o'sha nodavlat tashkilotlarga, inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga, o'zimizni hamkasblarimizga, barcha ommaviy axborot vositalariga yo'lladik, bayonot berdik.
Bayonot nima mazmunda bo'lyapti? Nima uchun bayonot berdinglar?
Demak, birinchi o'rinda ochlikni to'xtatganimizni ma'lum qildik va sabablarini izhor qildik.
Sabablari nima? Sog'liqlaringiz to'g'ri kelmagani bo'ldimi?
Birinchi o'rinda sog'lig'imiz to'g'ri kelmadi. Ikkinchi o'rinda men bu ochlik tutish qaysidir ma'noda besamar ekanligiga ham ishonch hosil qildim, chunki na prezident na bir hukumat idoralari, na bir birorta tashkilotlardan bizdan hol ahvol so'rashmadi-da. To'g'ri, huquq himoyachilari, o'sha qo'mita raisi ochishdan Mira Ritman, Tisvirlov, keyin mana huquq himoyachisi Surat Ikromov, boshqa o'zimizda faoliyat ko'rsatayotgan o'sha huquq himoyachilari, mustaqil huquq himoyachilari, bevosita mana ommaviy axborot vositalari, Ozodlik, BBC muxbirlari ahvolimizdan hol ahvol so'rab turishdi. Ammo na o'zimizning rahbariyatdan, na umuman O'zbekistonda na biror bir idora bizdan hol ahvol so'ramadi. Nima qilyapsizlar, nima uchun ochlik tutyapsizlar degan odam bo'lmadi-da. Birinchi o'rinda biz kurashni davom ettirishimizni ma'lum qildik. Chunki agar ochlikni davom ettirsak, bu yaxshilik bilan tugamasdi ikkalamiz uchun ham. Malohat opa uchun ham, men uchun ham, sog'liq jihatidan, umuman o'zimizni nimamiz jihatidan yaxshi tugamasligini tushunib yetdik, shuning uchun kurashni davom ettirish niyatida bayonotni qabul qildik. Hammaga shuni ma'lum qilmoqchimizki, mana shu bayonotimiz orqali biz kurashni davom ettiramiz. Nimaki bo'lmasin, biz boshidan bilardik bu kurash oson bo'lmasligini. Mana kechagi shahar sudida ham bizga nimamiz tuman sudi qarori hukmda qoldirildi. Biz barcha instansiyalardan o'tib, xudo xohlasa, oliy sudga murojaat qilamiz. Undan keyin yana BMTga murojaat etamiz. Kurashni davom ettiramiz. Aytmoqchimanki, nimaki bo'lmasin, qanday bo'lmasin, maqsadimizga erishamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz jurnalist Saodat Omonovaning so'zlarini eshitdingiz, u bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi. Demak, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari ochlik aksiyasini o'tkazgan Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'zlarining ishdan bo'shatilganini, ya'ni nohaq bo'shatilganini talab qilib, hanuz bu yo'lda kurashni davom ettirishini aytmoqdalar va mana shu mazmundagi bayonot bilan dunyo jamoatchiligiga yuzlandilar. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, ushbu jurnalistlar o'tgan yil dekabr oyidan boshlagan. Dastlab O'zbekiston televideniyasidagi poraxo'rlik, senzura, mahalliychilikka qarshi kurash, undan so'ng buni ortidan ishdan nohaq bo'shatilgani bo'yicha kurash va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvni talab qilib o'tkazgan ochlik aksiyalari. Hamma tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Serbiyada urush jinoyatlarida gumonlanayotgan xorvatiyalik serb generali Garan Hajich hibsga olindi. Tolibon harakati o'z yetakchisi Mulla Umar vafot etgani haqidagi xabarni inkor qildi. Suriyaning Xoms shahrida hukumat kuchlari tomonidan 16 namoyishchi otib o'ldirilgani xabar qilindi. Shuningdek, o'zbekistonliklar bilan bog'liq ba'zi xabarlar. 18-yil kuni Hindistonning Dehli shahrida politsiya tomonidan o'tkazilgan maxsus reydda O'zbekiston va Qozog'iston fuqarolari bo'lgan 5 ayol va 25 yoshli bir erkak fohishabozlikda ayblanib hibsga olindi. Kunning eng muhim voqeasi esa Farg'ona vodiysida sodir bo'lgan va O'zbekiston axborot agentligi taqdim etishicha, u Farg'ona vodiysining O'zbekiston qismida 13 kishini hayotdan olib ketgan zilzila tafsilotlaridir. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu zilzilaga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Shuningdek, Ozodlik muxbiri ijtimoiy tarmoqlarda zilzila tafsilotlari bilan bog'liq holatni berilayotgan ma'lumotlarni ham kuzatib bormoqda. Siz albatta bizning veb-saytingizga kirsangiz, bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tanishib borishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan qismidagi xabarlarimiz, lavhalarimiz sarlavhalarini ham qisqacha aytib o'taman. O'sh qirg'inida singlisi o'lgan Nurokanch qilib, qalbaki hujjat bilan 1 million qirg'iz so'm orada tovon pulini olgan 40 yoshli Aynura Joqo'yeva hibsga olindi. Bu voqea ortidan muxbirimiz tovon pulini olayotgan fuqarolar va ularga berilayotgan tovon puli bilan bog'liq jarayonga ham qiziqdi. Norvegiyada terrorizm va alqoidaga aloqadorlikda ayblangan o'zbekistonlik Alisher Abdullayevga nisbatan tergov yakuniga yetib bormoqda. Buning ortidan Norvegiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va qochqinlar bilan bog'liq jarayonlar tafsiloti ham dasturimizning keyingi daqiqalarida. Tojikistondan olingan bir xabar ham bor. Tojikiston rasmiylari isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning mamlakatga yangi tahdidlaridan ogohlantirmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon va nima qilib qo'ydingiz eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalarida. Eshitayotganingiz esa Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'shda o'tgan yili qirg'inda singlisi o'lgan Nurokach qilib qalbaki hujjat asosida 1 million so'm miqdorida xun pulini olgan 40 yoshli Aynura Joqo'yeva qo'lga olindi. Bu borada Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Xabarga asosan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida Aynura Joqo'yevaning singlisi To'qtaqan Joqo'yevaning tirik ekani va turmush o'rtog'i bilan Qorasuv tumanining Boshbuloq qishlog'ida yashirin tarzda istiqomat qilayotgani aniqlangan. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan 2010-yil iyun voqealarida halok bo'lganlarning yaqinlariga Qirg'iziston hukumati tomonidan ajratilgan 1 million so'm miqdorida yordam pulini noqonuniy olganlik holati aniqlandi.
Joqo'yeva Aynura в июне 2011 года путем подлога документов получила от управления социальной защиты Узгенского района единовременной помощи в сумме 1 миллиона сомов за якобы гибель во время трагических событий родной сестры Joqo'yevaning To'qtaqan.
O'zgan tumanida istiqomat qiluvchi 1971-yilda tug'ilgan fuqaro Aynura Joqo'yeva 2011-yil iyun oyida hujjatlarini qalbakilashtirish orqali O'zgan tuman ijtimoiy himoya boshqarmasidan go'yoki iyun voqealarida dafn etilgan singlisi To'qtaqan Joqo'yeva uchun 1 million so'm miqdorida yordam puli olgan. Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida
To'qtaqan Joqo'yeva jiva i proживает со своим мужем скрытно в селе Башбулак Qorasuvskiy rayonida.
To'qtaqan Joqo'yevaning tirik ekani va turmush o'rtog'i bilan Qorasuv tumanining Boshbuloq qishlog'ida yashirin tarzda istiqomat qilayotgani aniqlandi, dedi Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Nurlan To'xtaliyev. Unga ko'ra 2010-yilning 10-avgustida o'tkazilgan tergov ishlari paytida Aynura Joqo'yeva o'lgan odamlarning surati orasida go'yo o'z singlisi To'qtaqan Joqo'yevani tanigan va bu holat rasmiy bayonnomada qayd etilgan. So'ngra To'qtaqan Joqo'yeva o'limi yuzasidan O'sh shahar prokuraturasi tomonidan jinoiy ish ochilgan. To'qtaqan Joqo'yevaning jasadi deb taxmin qilingan murda esa boshqa vafot etgan odamlar qatorida O'sh shahrida ko'milgan.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 3 статьи 166 мошенничество Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Shu bois Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi O'sh viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda 2011-yil 18-iyulida Qirg'iziston Respublikasi jinoiy kodeksining 166-moddasi 3-qismida ko'zda tutilgan jinoyat tovlamachilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'adi. Aynura Joqo'yeva qo'lga olindi. U hozirda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining O'sh shahridagi tergov izolyatorida saqlanmoqda, dedi Nurlan To'xtaliyev. Qirg'iz hukumati shu yilning 10-may kuni qabul qilgan 204-sonli qaroriga ko'ra, o'tgan yil iyun oyida O'sh va Jalolobodda qurbon bo'lganlarning oila a'zolariga 1 million so'm xun puli to'lanadigan bo'lgandi. Shuningdek, mazkur qarorga muvofiq iyun voqealari chog'ida bedarak yo'qolganlarning yaqinlariga ham 1 million so'm miqdorida moddiy ko'mak beriladi. Bundan tashqari, qirg'in kunlari og'ir tan jarohat olganlarga 100 ming so'm, yengil tan jarohat olganlarga 50 ming so'mdan tovon puli ham ham to'lashga qaror qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning o'sh qirg'inida 400 dan ortiq odam halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning 106 nafari qirg'iz, 3 nafari boshqa millat vakillari, 276 nafari o'zbeklardir. Biz o'sh qirg'inida halok bo'lgan va jarohatlangan odamlardan qanchasi bugungi kunda hukumat tomonidan ajratilgan xun va tovon pullarini olganligi to'g'risida ma'lumot olish uchun Qirg'iziston ijtimoiy himoya vazirligi bilan bog'landik.
Министерство здравоохранения нам представлено списки погибших в количестве 397 человек.
Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bizga halok bo'lgan 397 odamning ro'yxati kelgan. Bugungi kunda ulardan 360 oila 360 million so'm miqdorida moddiy ko'mak oldi. Ichki ishlar vazirligidan bizga bedarak yo'qolgan 34 odamning ro'yxati kelgan. Bulardan bugungi kunda 26 oila 1 million so'mdan moddiy ko'mak olishdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan jarohatlangan 1406 odamning ro'yxati kelgan. Bulardan 695 odam 40 million 900 ming so'm miqdorida moddiy ko'mak olgan, dedi vazirlik qoshidagi ijtimoiy ta'minot bo'limi boshlig'i Dinara O'rozbekova. Unga ko'ra, o'sh qirg'inida halok bo'lgan va bedarak yo'qolgan shaxslarning moddiy ko'mak ololmagan yaqinlari Qirg'iziston hukumatining 2011 yil 4 mayidagi qaroriga asosan viloyat davlat ma'muriyatlarida tuzilgan maxsus komissiyaga tegishli hujjatlar topshirishi mumkin. Mazkur komissiya yordam pulining berilishi yoki berilmasligi masalasini ko'rib chiqadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston rasmiylari isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning mamlakatga yangi tahdidlardan ogohlantirmoqda. Ayni paytda Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarida kuch ishlatar tizilmalari shay holatga keltirilgani aytilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 6 oyi davomida Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlaridan 12 nafari Tojikistonning turli hududlarida qo'lga olingan. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Tojikiston uchun tashqi xavflardan biri sanalib kelinayotgan Mahmud Xudoyberdiyevning Tojikistonga hujumi ehtimoli bor. Bu borada 20-iyul kuni Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov ma'lum qildi.
Mahmud Xudoyberdiyev hujum mekonar ehtimoliyat durni.
Mahmudning Tojikistonga hujumi ehtimoldan yiroq emas, chunki u bir marta bu ishni qildi. 2011 yil boshida So'g'd viloyatida aynan Mahmud tarafdorlari 3 portlash uyushtirmoqchi bo'lgandi, ammo biz bu portlashlarning oldini ololdik. Shu holatlarni nazarga olgan holda kuch tizimlari, jumladan militsiyamiz shay holatga keltirilgan, xususan O'zbekiston bilan chegaradosh So'g'd viloyatida.
Daronjovlar viloyati So'g'da.
Deya bildirdi Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov. Tojikiston Ichki ishlar vaziri bergan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil boshidan buyon Mahmud Xudoyberdiyev tarafdorlaridan bo'lgan 12 nafar shaxs ushlangan.
Odamoy Mahmud Xudoyberdiyev Bahama roho hayvorish.
Turli yo'llar bilan respublika hududiga kirib kelgan Mahmud Xudoyberdiyevning odamlarining hammasi Tojikiston hududida qo'lga olindi. Ayni paytda ularga nisbatan tergov davom etmoqda.
Direktor
general Qahhorov qo'lga olinganlar 2000 yilga qadar respublika hududida qator jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanayotganini ham qo'shimcha qildi. Tojik rasmiylari Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekiston hududidan boshpana topganini iddao qilib keladi. Biroq rasmiy Toshkent isyonchi polkovnikning O'zbekistonda ekanini hali biror marta ham tasdiqlamagan va yo inkor ham qilmagan. Avvalroq Tojikiston sobiq bosh prokurori Bobojon Boboxonov o'z idorasi Mahmud Xudoyberdiyevning ekstraditsiyasini so'rab bir necha marta O'zbekistonga rasmiy murojaat qilganini va u tomonidan hech qanday javob olinmaganini aytgandi. Tojikistondagi ayrim mustaqil tahlilchilar fikricha, 2000 yillar boshidan buyon O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining o'nglanmayotganiga aynan Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekiston hududida yashirinib yurgani sababdir. Bugungi kunda ikki qo'shni davlat o'rtasidagi munosabatlar tobora sovuqlashishi ortidan tahlilchilar mulohazasicha Mahmud Xudoyberdiyevning Tojikiston xavfsizligiga ta'sirlari ham kuchaymoqda. Xavfsizlik sohasida mustaqil tahlilchi Abdulloh Habibov Mahmud Xudoyberdiyevni O'zbekistonning Tojikistonga nisbatan pishangi omili sifatida ko'radi. Mahmudning sohibi bor. O'sha sohiblari uning qornini to'yg'izadi. Harbiy mashg'ulotlar uchun sharoit yaratadi, pul beradi. Mahmud mustaqil emas, u shunchaki buyruq bajaruvchi mashina. U Qozog'iston yoki Qirg'iziston yerida emasligi hammaga ayon. Bordi-yu Tojikistonga biror tahdid tug'ilsa, u albatta O'zbekiston tomonidan bo'ladi. Bevosita Mahmud Xudoyberdiyev tomonidan emas. Deya o'z taxminlari bilan o'rtoqlashadi mustaqil tahlilchi Abdulloh Habibov. Boshqa bir tahlilchi Saymiddin Do'stov fikricha isyonchi polkovnik Mahmud Xudoy Berdiyev O'zbekiston va Tojikiston munosabatlariga soya solish uchun uchinchi kuchlar tomonidan tayyorlangan shaxsdir.
Neyruhoyi chi dar daxili Tojikiston va chi dar Moskav va chi dar Toshkent.
Dushanbe, Toshkent va Rossiya ichkarisidagi uchinchi kuchlar Emomali Rahmon va Islom Karimov hukumatini ag'darish maqsadida bu ikki mamlakatni harbiy nizoga tortishga urinib keladi. Ana shu maqsadda bu kuchlar Tojikiston uchun tashqi tahdid sanalmish Mahmud Xudoy Berdiyevni ishga solib, qulay fursatdan foydalanib qolmoqchi. Menimcha, biz eng avvalo ana shu uchinchi kuchlardan ehtiyot bo'lishimiz lozim. Dedi mustaqil tahlilchi Saymiddin Do'stov. Polkovnik Mahmud Xudoy Berdiyev 1998 yilda Tojikistonda davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan, biroq hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingandi. O'tgan davr ichida Tojikistonda Xudoy Berdiyev guruhiga a'zolikda ayblangan 100dan ortiq tojikistonlik turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi va o'shandan buyon e'lon qilingan 10dan ortiq amnistiyaga bu kishilarning birortasi tushmadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabar va yangiliklarga o'tamiz. Qarshi shahrida militsiya xodimlari tomonidan ko'p qavatli uy oldida do'kon qurilishiga qarshi bo'lgan norozilik bildirgan ayollar kaltaklandi. Bolalar maydonchasi o'rniga do'kon qurilishiga qarshi chiqqan ayollardan 2 nafari esa militsiya bo'limiga olib ketildi. Biroq rasmiylar ayollarning kaltaklanganini rad etmoqda va bu joylar shahar hokimining obodonlashtirish qaroriga binoan rekonstruksiya qilinayotganini aytmoqdilar. Rasmiylar hamda aholi vakillari bilan sadrdan shur suhbatlashdi. Marhamat.
Rahmat. Qarshi shahrining Furqat ko'chasidagi 18-19-20 ko'p qavatli uylar oldidagi bolalar maydonchasi o'rniga qarshi norozilik qilib chiqqan ayollar militsiya xodimlari tomonidan kaltaklandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan qarshilik ayollardan biri Barno opaning aytishicha, shahar hokimi qaroriga binoan shahar bosh arxitektori Zebo Jalilova bu yerda shaxsiy do'konlar qurish uchun puldor boyvachalarga bo'lishib bergan.
Bilasizmi, bizam farzandlarimiz bu o'ynaydigan joy qolmayapti bu yerga. Furqat ko'cha bilan 3ta dom nomidan chiqqanman. Shu o'rtaliqqa 20 metr joy bor. Shu yerga endi 6 metrdan joy sotilib do'kon qurishyapti. Katta-katta millioner odamlarga joy beryapti, do'kon qurishyapti. Shu mumkinmi? Mana shu yerga hamma hamshelarim o'tiribdi, mana hammasi har yerdan gapiryapti. Bilasizmi, to'y qilsak ham, mana to'ylar, restoranlar o'tamiz, lekin marakamiz qayerga o'tadi? Biz mashinamiz qayerdan o'tib qaytadi? Pajarni chaqirsak qayerdan o'tadi? Skori qayerdan o'tadi? Umuman 1 metr ham joy qolmayapti. O'sha qum shaharlarni to'kib, o'sha do'konni qurishni boshlayvorishdi.
Dedi shu uylarning birida istiqomat qiladigan Barno. O'zini go'zal deb tanishtirgan ayol ham hatto tez yordam yoki o't o'chiruvchi mashinalar o'tishi uchun ham yo'l qolmayotganini gapirar ekan, bu masala faqat do'kondorlarning manfaati yuzasidan hal qilinayotganini ta'kidlaydi.
Bizlar 18-19-20 domga yashayotgan fuqarolar nomidan gapiramiz. Bizana domni tayidan hovligacha 30 metr joy bor. O'shani Zaniyev Musaqqalik ko'chasidagi do'konlarga o'lcha beribdi, 6-8 qilib magazin. Biz aytamiz, ko'rmanglar deb, bizga plashatka yo'q deyapmiz. Hovli bilan domni o'rtasi 30 metr joy bor. Shuni 6-8 magazin taylaymiz deb. Bizga bu tarafga ham yo'l qolmaydi, mashin kirib chiqishga bu tarafga ham. Gapiribdi, lekin Zebo Jalilova men hokimdan sotib olganman, xohlagan narsamni qilaman deyapti.
Dedi go'zal. Unga ko'ra militsiya xodimlari norozilik bildirib chiqqan ayollarni hatto savol bergani uchun ham urib kaltaklagan.
Shunday savol bersan, men abzendaqan yashaymiz, haqqimiz bor desa, bizga savol bermaylar deb shunday urib tiqib olib ketdi, ko'rsangiz, hammani ko'zini oldi. Kim gapirsa urib yotibdi, tiqib taylayapti. Ha, bugun ham janjal bo'ldi. Ko'p 2ta 3ta ayolni olib borib garajga tiqib taylashdi. Kecha kechga ham kelib janjal bo'ldi. Bir ikkita erkaklar shunday boshini yorgan, masalan, dubinka bilan.
Dedi go'zal. 20-iyul kuni norozilik bildirgan ayollardan 2 nafari shahar militsiyasiga olib borilib, kechgacha ushlab turilgan va pul olib kelsang, pasportingni olib ketasan degan shart bilan qo'yib yuborilgan. Bu haqda kechga borib ichki ishlar bo'limidan qo'yib yuborilgan Munisa Xannayeva shunday deydi.
Men chiqarib yuborishdi aka, Gorazeldan hozir 150 ming shtraf bilan.
Ha, sizga jarima qilishdimi?
Ha, qanaqa to'layman men bu 150 mingni? Pasportimni olib qolishdi, pulni to'lamasang bermaymiz pasportingni deyishdi, qo'rqitishdi meni.
qayerga jarima? Sud bo'ldimi?
Yo'q, hech qanaqa sud bo'lgan. Shuga ertalab 11:00 olib ketishdi. Mani hozirgacha mani och nahor olib qiynab o'tirishdi. Noqonuniy so'rab topdi mandan 150,000 noqonuniy. Qora sifatida endi manimcha sud bo'lgan yo'qdi. Sudni shtraf sud chiqaradi shtrafni.
Kim so'radi? Kim aniq familiyasi, ismi, lavozimi?
Familiya, ismlarini aytishmaydi ular. Qo'limdan telefonlarimgacha tortib olishdi. Izvatsa qilishdi mani, urishdi kallamga qo'llari bilan.
Dedi Munisa Xannayeva. Qarshi shahar hokimining o'zini Ruslan deb tanishtirgan yordamchisi bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Qarshi shahar bosh arxitektori Zebo Jalilova Ozodlik bilan suhbatda ayollarning iddaolarini rad etar ekan, bu joyda ilgari o'zboshimchalik bilan savdo nuqtalari qurilganini aytadi. Uning fikricha hamma ishlar shahar hokimining obodonlashtirish qarori ostida olib borilmoqda.
Yo'q, noto'g'ri.
Ikkita
yo'lni orasiga bolalar maydonchalari bo'lmaydi. Bolalar maydonchalarini orqa tomonda bolalar maydonchalariga butun savdoni prilavkalarini qo'yib, mebellarni tiqib, bolalar maydonchalarini o'zlari rasvo qilib qo'yibdi. Bu yerga boshqa gap ketibdi. U yerga yillar davomida noqonuniy savdo u yerga rivojlanib kelgan. Nalog qo'yadi. Red o'tkaziladi, ichki ishlar tartibga soladi, 3-4 kun qattiq qo'riqlanadi. Bu yerga tinch ketadi-da, keyin yana bir pastdan keyin qarasangiz, shaharda ham boshqa ish ko'p-ku. Masalan, biz ham doim Furqat ko'chasiga o'tira olmaymiz. Yana shunday paydo bo'ladi. Bu yerga masalan, o'sha yerga savdo qiluvchi na ro'yxatdan o'tgan, tadbirkor bo'lib, na bir joyga nalog to'laydi, na ularning binosi bor. Keyin o'sha yerda yashaydigan aholini ham uylari butun savdo omborxonasiga aylanib ketgan.
Dedi Qarshi shahar bosh arxitektori Zebo Jalilova Ozodlik bilan suhbatda.
Rahmat hamkasbimiz Sadriddin Ashur, demak Qashqadaryodan Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'irog'i orqali mojaro tafsilotlarini o'rgandi. Ya'ni bizga qo'ng'iroq qilgan qashqadaryolik ayollar, ularning farzandlari o'ynaydigan ko'p qavatli uy oldidagi maydonchada savdo do'koni qurilishiga qarshi chiqqani uchun militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganini aytib arz qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni yana o'zbekistonliklar bilan bog'liq bir mavzuda davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Norvegiya politsiyasi terrorchilikda gumonlanayotgan toshkentlik sobiq militsioner Alisher Abdullayevga yaqin haftalarda rasmiy ayblov e'lon qilinishini aytmoqda. Kuzatuvchilar bu ish ortidan Yevropada qochqinlarga munosabat o'zgarib borayotgani va Yevropa davlatlaridan qochqinlik va boshpana maqomini so'rab murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar tobora qiyin ahvolda qolayotganini aytmoqdalar. Ulardan ayrimlari bilan hamkasbim Umidbek suhbatlashdi.
Norvegiya poytaxti Oslo'da terrorchilik va Al-Qoidaga aloqadorlikda ayblanayotgan Uyg'ur, Kurd va O'zbek ekani aytilayotgan 3 kishi ustidan tergov o'z yakuniga yetmoqda. Ulardan biri o'z ismini David Jakobsen deb o'zgartirgan Alisher Abdullayev Norvegiyada 2002-yilda qochqinlik maqomiga ega bo'lgan. Norvegiya politsiyasi ularni bir necha neft platformalarini portlatish va Daniyada Muhammad payg'ambarni hajv etuvchi karikaturalarini chop qilgan gazetaga hujum qilishni rejalashtirganlikda ayblamoqda. O'zbek-Norveg madaniy markazi vitse-prezidenti Yevgeniy Diakonov yakuniga yetayotgan bu ish Norvegiya bosh prokuraturasiga 8-iyulda jo'natilgan deydi.
Что он типа стал сотрудничать со следствием и все такое. По поводу того, что в Норвегии происходит, сейчас они...
Hozircha u tergov bilan hamkorlik qilayotgani bois qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, terrorchilikda ayblanayotgan Uyg'ur va Kurd haqidagi ma'lumotni politsiyaga Jakobsenning o'zi yetkazgan. Shuning uchun ham uni mamlakatni tark etmaslik haqidagi tilxat bilan hibsdan ozod etishdi, deydi Norvegiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Yevgeniy Diakonov. Diakonovning aytishicha, Norvegiya sudi qarorida 32 yoshli Jakobsen Abdullayevning O'zbekistonga qaytib bora olmasligi va Norvegiyada rafiqasi va 2 farzandi borligini e'tiborga olinib, hukm o'qilgunga qadar ozod qilinishi ko'rsatilgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining maslahatchisi, hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov Ozodlik radiosi bilan suhbatda David Jakobsenning o'tmishi bilan qiziqib ko'rganini aytadi.
David Jakobsen, o'sha Abdullayev Toshkentda militsiya organlarida ishlagan. Uni militsiya organlarida qanaqa faoliyat yurgizganini biz bilishga harakat qildik, lekin Toshkentda uni taniydigan bir tanish bilishlarimiz chiqmadi. Lekin bitta narsani biz yaxshi bilamiz, O'zbekiston hukumati va o'zbek qochoqlarini yomon otlik qilish uchun Yevropa mamlakatlariga, ayniqsa o'sha qochoqlarni ko'proq qabul qiladigan Shvetsiya va Norvegiya mamlakatlariga o'zini xufiyalarini, ayg'oqchilarini yuborib turganligini yaxshi bilamiz. Bu tabiiy, chunki har qanday avtoritar siyosiy tuzum hukumati o'zini iddaolarini go'yoki qo'shtirnoq ichida isbotlash uchun yana O'zbekistonda ekstremizm, terrorizm va hokazo shunaqa noxush narsalar uyushtirilayotganiga dunyo jamoatchiligini ishontirish uchun shunaqa odamlar yordamida qandaydir bir ishlar qilishga harakat qiladi,
dedi Tolib Yoqubov. Huquq faoli Abdullayevning Yevropaga kelishi bilan katta biznesga ega bo'lib qolganini shubha ostiga oldi.
Juda ko'p O'zbekistondan qochib chiqqan odamlar endi Yevropada yashashiga qaramasdan zo'rg'a oila tebratayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, men bularni juda ko'pchiligini yaxshi bilaman. Bu yigit kelgandan shu ishxona ochgan, uni qo'lida 30dan ortiq odam ishlagan, qamoqqa olinishdan sal ilgari qurilish tashkilotini sotgan 1 million euroga. Bu yerdagi asosiy savol o'zi qochoq bo'lsa, bu shuncha pulni ish tashkil qilishda o'zi bo'lmaydi. Undan tashqari Abdullayev hech qanaqa qochoq bo'lgan emas. U UKB haligi Birlashgan Millatlar tashkilotini qochoqlar boshqarmasi tomonidan kelgan emas Norvegiyaga. Haqiqatda juda ko'p qorong'i tomonlari bor. Shu narsalardan kelib chiqib, u O'zbekiston hukumatidan bevosita bog'liq bo'lgan shaxslardan biri deb hozir ham hisoblayman. Endi albatta buni Norvegiya sudi hal qiladi,
deya xulosa qildi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining maslahatchisi Tolib Yoqubov. Norvegiyaga kelib ismini David Yakobsen deb o'zgartirgan Alisher Abdullayev o'tgan yil iyul oyida kurd va uyg'ur yigiti bilan birga Al-Qoida terror tarmog'iga aloqadorlikda gumonlanib, Norvegiya politsiyasi tarafidan hibsga olingan edi. Yakobsen Abdullayevning sheriklaridan biri 39 yoshli xitoylik uyg'ur Mikael Davud ham BMT qochqinlar komissarligi Qozog'iston bo'limi orqali Norvegiyadan boshpana olgan. Gumonlanuvchilarning 3-uchinchisi 37 yoshli iroqlik kurd Shavon Sadek Samdbuyoq Germaniyada hibsga olingan va Norvegiyaga ekstraditsiya qilingan. Norvegiya adliya vaziri Knut Storberget mazkur radikal musulmonlar guruhi 1 yildan ortiq vaqt davomida maxfiy politsiya nazorati ostida bo'lganini bildirib, Norvegiyada boshpana topgan yana bir nechta o'zbekistonlik va iroqlikning Al-Qoida guruhiga aloqadorligiga oid dalillar borligini bildirgan. O'zbekistonlik David Yakobsen 3 sudlanuvchi orasida yagona hanuz aybiga iqror bo'lmagan mahkumdir. U 2009-yilning noyabr oyidan Norvegiya xavfsizlik xizmati informatori bo'lib, o'z sheriklari xatti-harakatlari haqida xabar berib kelgan va shu sababli unga yengil jazo berilishiga ishonishini bildirib kelmoqda. Bu voqeaga mahalliy ommaviy axborot vositalarida Norvegiyaning 11 sentyabri deb nom berilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Demak, Norvegiyada terrorizm va Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon qilingan o'zbekistonlik sobiq militsionerga nisbatan ayblov e'lon qilinishi kutilmoqda. Muxbirimiz bu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Hozir esa ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. O'shda 20-iyul kuni yana bir necha o'zbek yigiti qo'lga olindi. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishga qo'ng'iroq qilgan o'shlik ayol 55 yoshli Muyassarxon Ismonova o'z o'g'li 1977-yilda tug'ilgan Suhbatulloni oq rangli VAZ 2107 avtomobilda kelib, o'zini tanishtirmagan shaxslar olib ketganini so'zlab berdi.
Miruvga keluvdik, ashada ekan, ashada ekan, mad ekan deyishdi. Bitta ikkita ko'rganlar aytdi, mahallamizdan ham olib ketdi, furqatdan, mana uvamlardan o'g'il ketdi, o'zbek bolalar ekan, bitta ikkita kattasi bor. Xullas, o'tirsak bir mahal baqir chaqir bo'lib ketdi. Em urushyapti shekilli o'zlari bilan o'zlari, deb tursam meni bolam dod faryoti bo'ldi. Dod dedim, qanday chiday uka, dod dedim, yugurib bordim. Aynagini itardim, itarishdi bizni, xullas uqildi buqildi, xo'jayinimni ham itardim, urib no'qib tushirib, hozir yana men seni ko'rsataman, seni cho'chdimda Alloh bor dedim, senlarga ham Alloh bor dedim, 1 yilda o'syap tinch tinmaysanmi dedim, uyimiz yondiyu dedim, yana nima tinch tinmaysan, qachongacha tinch tinmaydi, nimaga uradi deb bola yana mami dod faryod qilsab, ene keyin bir basanka dod faryod to'xtadi. Men bolam bir mahal ab chiqdi, ya'ni aya menga dedi, duo qiling dedi, ikkitasi olib chiqib
senga ko'rsataman. Senga ko'rsataman men. Seni so'kkaningni do'da, ha, xudo ko'rsatsin senga dedim. Nima deyman? Deyman.
Yana
ketyapti roh yo'l dedim, yo'lga soldim.
O'g'lingizni olib chiqib sizni ko'rsatdimi?
Olib chiqdi. Nimaga olib ketdi-da? Prokuraturaga olib ketdi-da, olib chiqishdi-da, so'rab qilamiz. Sen to'polon qilganingga mani hozir ko'rasan, bolangni ko'rsatasan, deydimi bir balodek olib chiqib ketdi-da.
Hozir qayerda o'g'lingiz?
O'g'lim ashi nimaga olib kirib ketdi-da? Prokuraturaga olib ketdi ikkitasi.
O'shlik Muyassarxon Ismonova edi. O'shdan olayotgan xabarlarga qaraganda mahalliy o'zbeklarni qo'lga olish holatlari keyingi kunlarda yana avj olgan va ulardan asossiz ravishda pul undirilayotgani kuzatilmoqda. Erkin mikrofonni eshityapsiz. Andijon viloyati Marhamat tumani To'g'a mahallasi 5-chi xonadonda istiqomat qiladigan, 3 farzandini yolg'iz tarbiya qilayotganini aytgan 41 yoshli nogiron ayol Oyazimxon Sodiqova yordam so'rab ozodlik tinglovchilarga yuzlandi.
2004 yil avtohalokatga uchragandim. Oyoqqa turmaydi, shunday nogiron bo'lib qoladi deyishgandi. Lekin doktorlarimizga rahmat, shunchalik davolashib, har qalay oyoqqa turgizishdi. Yelkalarim, ichki organlarim, qo'llarim hammasini bitkazib berdi, lekin oyog'da hali ham nuqson bor-da, hali ham bitgan yo'q. Bir oyog'im yemirilib ketyapti hozir suyagi. Shunga endi protez o'rnatish kerak. Yuragim yana tag'in yotib qolishi mumkin, deb doktorlarimiz qo'yishmoqda. Juda ham katta mablag'ni talab qilar ekan.
Qancha ketar ekan unga?
Operatsiyadan tashqari $4,000 deb boshladi ishda. Operatsiyasi uchun $1,000,000 ketar ekan. Men o'zim 16 yil bo'lyapti mana ro'zg'orim bilan ajrab, 3 ta farzandim bilan ota-onam ishida o'tiraman. Xudoga shukr, shu mahallaga meni ota-onam davolatib, qaratib keldi. Lekin endi bunga bu narsaga endi imkonim yo'q ochig'i. O'zimni ham ota-onam oldida nihoyatda qarzim ko'payib ketdi shekilli. Meni boqib ulg'aytirishdi, uzatishdi, lekin rohatim ko'rishmadi.
Pensiya bilan ta'minlayaptimi?
Ha, ikkala ota-onam ham pensioner. Hokimiyat yordam so'rab ariza yozib bordim. Borsam, ular menga 50 ming so'm pul chiqarishdi. Buyur guruhga birga ham yugurib yurib, oxiri urush janjallar bilan ikkinchi guruhga o'tkazishdi. Ochig'i men yana qayta yotishni xohlamayman.
O'rtada yurolmayam qoldim.
Bir joyda 3 yil yotganman. Oldini olmasang yana yotib qolishing mumkin. Deyishganiga ochig'i yana qayta men yotsam bu narsani yenga olmasam kerak. O'ylab qarasam menga boshqa narsa yo'q ekan. O'shanda sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Sizlarni radio eshitishlaringni eshitib turaman har zamonda. Juda ko'p odamga yordam qo'lim kelgan sizlar bilaman uni ham. Ochig'i endi boshqa umidim qolmadi.
Andijon viloyati Marhamat tumanidan qo'ng'iroq qilgan nogiron ayol Oyazimxon Sodiqovaning so'zlari edi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Baxmal tumanida istiqomat qiluvchi Ochil Mirzayev esa ozodlikning O'zbekiston mustaqilligi 20 yilligi munosabati bilan tayyorlayotgan nima qilib qo'ydingiz ruknostiga maxsus eshittirishiga munosabat bildirdi.
Sizlar oxirgi paytda juda foydali ishlarni qilyapsizlar, shulardan biri 20 yil mobaynida nima ish qildingiz va nima qilib qo'ydingiz degan temada juda yaxshi eshittirishlar olib boryapsizlar. Men buni muntazam eshitib boryapman. Mana shular ichida birinchi marta chiqqan o'sha ESI tuzib, keyin boshqa partiyaga kirib, mana xalqqa xizmat qilib qilgan kishi Ahmad Azam degan kishi, men tutgan yo'lni juda to'g'ri yo'l tutgan. U kishi haqiqatan o'zbek xalqiga xizmat qilaman degan ko'ngli ochiq odam o'sha yo'lda tutish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu tashqarida yurib qiynalayapmiz, qul bo'layapmiz degan o'zbeklarga Obid Asanovdan o'rnak olishini tilayman. Axir chetga borishdan oldin o'sha tilni bilish kerak o'sha xalqning. Biron bir kasbga ega bo'lish kerak. Mana Obid Asanov butun Rossiyani kuldirib yuribdi. Obid Asanovdan o'rnak olib turib, bu yoqqa borib biz qiynalayapmiz demasdi. Ruslar bilan qanaqa
nima qilish kerak? Ya'ni Obid Asanovdan o'rnak olsin deganda nima qilish nazarda tutyapsiz?
Men shu narsani nazarda tutyapmanki, biram yuksak madaniyatga ega bo'lish kerak. Bugun biz xohlaymizmi yo'qmi bozor iqtisodidamiz. Bozor iqtisodda bo'lgandan keyin biz o'sha jahonda arvan bilan, gurjun bilan, chechen bilan, juhud bilan, tojik bilan, qirg'iz bilan bitta bozordamiz. Bu yerda biz ularni yutib, yuqori millat, buyuk millat bo'lishimiz kerak. Bizda buyuk madaniyat bo'lish kerak. O'sha buyuk madaniyatni bizga Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam har bir jahonda tashlab ketgan. Biz o'shaning xatiyat bitta-bittasini o'rganib chiqishimiz kerak. Alloh bilan qanday muomala qilish kerak? Podsho bilan qanday muomala qilish kerak? Xotinimiz bilan qanday muomala qilishimiz kerak? Kerak. O'zi bitta o'shani mukammal o'rgansak, bola qiynalmasidek hammasi.
Demak, Jizzax viloyati Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ochil Mirzayevning mana shu fikrlari bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Marhamat, sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30 raqamlarga qo'ng'iroq qiling, fikr bildiring. Ozodlik orqali o'zbekistonliklarga qaysidir mavzularda murojaat yo'llamoqchi bo'lsangiz, bu imkoniyatdan foydalaning. Ushbu rukun ostida beriladigan fikr mulohazalarga esa Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini yana bir bor eslatib qo'yaman. Shu bilan Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Barno Anvar siz bilan hamsuhbat bo'ldi. Bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'ching, u yerda hamsuhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.